Правова абетка. Юридичні терміни в історіях і життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка», який виходить за підтримки Центру стратегічних справ Української гельсінської спілки з прав людини. Сьогодні ми будемо розмовляти про затримання. Доброго дня, Олено.
Доброго дня.
3 січня 2017 року Печерський суд Києва виніс унікальне історичне рішення. Він дозволив уперше в історії України затримати президента-втікача Віктора Януковича і колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка через підозру у викраденні Олександра Драбинко. З урахуванням тяжкості діяння, запобіганням спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду, можливості знищення речових доказів, незаконного впливу на потерпілих, свідків, експертів та спеціалістів, необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йдеться у заяві. Всім трьом підозрюваним закидають незаконне позбавлення волі Олександра Драбинко, який був особистим помічником нині покійного предстоятеля Української православної церкви, митрополіта Київського і всієї України Володимира. Також у викраденні релігійного діяча підозрюють втеклого депутата від опозиційного блоку Вадима Новинського. Вся ця історія виглядає досить дивно, адже Януковича вирішили затримати, щоб запобігти його спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Який в цьому сенс, якщо він і так вже переховується? Чи у цього рішення є якась інша логіка?
В цього саме рішення логіка є, але я би пропонувала спершу, чим перейдемо ми саме до цього рішення, трішки розібратися. Оскільки ми правова абетка, так, і розбираємо тут терміни, і термінологія трішки відмінна. Ти застосував два терміни, які відрізняються один від одного, і вказав, що начебто це одне і те ж саме. То я прошу не плутати, є затримання, як тимчасовий запобіжний захід, і є тримання під вартою, як запобіжний захід.
Ні, тут не йдеться про тримання під вартою, тільки про затримання. Суд дозволив затримати.
Так, затримати. Так, далі там, що, чому, для чого їх взяти під варту. Тобто, що тебе саме бентежить в цьому рішенні? Що його взагалі затримують і задля подальшого взяття під варту, чи що саме?
Дивися, його затримують, щоб запобігти його спробам переховуватись. Але ж він давно переховується, це всім давно відомо. Не можна затримати людину, щоб запобігти спробам переховуватись, якщо вона вже переховується.
Так, але дивно, вона переховується, коли фактично він бере участь в судових процесах в якості свідка.
Тобто ти думаєш, що ця, власне, спроба, вірніше, не спроба, а припис з рішення суду затримати, він може понести якісь такі правові або політичні наслідки. Тобто можна попросити Росію, наприклад, видати Януковича, хоча, здається, про це вже просили неодноразово.
Та просили, і ускладнюються наші стосунки правові та між державні, між Російською Федерацією і Україною, оскільки вони зараз неоднозначні, та і те, що було ще можливим там декілька років тому, на сьогоднішній день воно ускладнюється. Мені здається, що статус Януковича, він такий був невідомий до останнього часу, та допоки він не взяв участь в відкритому судовому засіданні в якості свідка, всім відомого, та? І до того часу всі думали, що він переховується, та невідомо де, навіть були версії, пам'ятаю, що начебто він помер, і якісь невідомі інші особи, там письмові заяви від його імені подають. Моя власна думка, що якщо б він себе не виявив свідком та на даному судовому процесі, можливо б цього рішення б судово не було.
А який тут зв'язок?
Ну, він показав, що він не приховується. Фактично, він не ховався. Та людина, яка приховується, вона не виступає свідком у відкритому судовому розгляді.
А чому, власне, його вирішили затримати саме по справі Олександра Драбинко, а не по безлічі інших справ, які, в яких, як відомо, він також може звинувачуватися?
Цього вже я не знаю, це, напевно, все-таки тут більше політики, та, чим юриспруденції. На мою думку, що по будь-якій з тих справ прокуратура могла би пробувати подавати клопотання перед судом про його затримання і, звичайно, обґрунтовуючи це тим, що в подальшому строки, які можливі за покарання за ці злочини, вони є суттєвими, та, і там є позбавлення волі. Тобто це є тяжкі злочини, особливо тяжкі злочини, та, і прокуратура могла би обґрунтувати, що ця особа, вона повинна перебувати в місцях несвободи. Та? Тобто її свободу потрібно трішки якби обмежити, та? Для того, щоб вона не могла уникнути в подальшому покаранні. Але це має бути серйозна робота прокуратури. З великою повагою до деяких представників органів прокуратури, все ж таки, мені здається, це на сьогоднішній день відбувається за те, що вони не можуть назбирати достатньо доказів для того, щоб звернутися до суду. Тому що це клопотання повинно бути мотивованим. І рішення суду повинно бути мотивовим. Напевно, по цій справі було найпростіше зібрати такі докази, щоб переконати суд про необхідність взяття або затримання хоча б цієї особи.
Тобто тут були найдовші кінці, щоб за них можна було ухопитися працівникам прокуратури. Затримання – це тимчасовий запобіжний захід, який обирається органом досудового слідства чи органом дізнання в разі нагальної потреби запобігти злочину чи припинити його, і який полягає в тому, що особа, яка затримується, позбавляється волі на певний термін. А що таке нагальна потреба? Чи є в тебе у твоїй практиці якісь випадки, які могли би проілюструвати взагалі цей термін або взагалі цей вислів, що дійсно от виникла якась така нагальна потреба і дійсно треба терміново заарештувати людину, яка підозрюється в вчиненні злочину?
Хочу сказати, що останніми роками адвокатам та юристам, взагалі будь-яким правникам та в правосистемі нашій полегшилася робота в питанні затримання. Тому що раніше в Кримінально-процесуальному кодексі, який діяв до 2012 року, йшлося про затримання, йшлося про тримання під вартою, там можна було це якось розмежувати, були роз'яснення судів, узагальнення практики. Але Кримінально-процесуальний кодекс 2012 року, він все чітко виписав. Коли раніше потрібно було адвокату в процесі, наприклад, доводити, з якого ж моменту є затримання особи, що таке затримання особи, то ми на сьогоднішній день маємо опис цих відповідей всіх у Кримінально-процесуальному кодексі. Зокрема, у статті 207 Кримінально-процесуального кодексу зазначається, що коли саме можна затримати особу без рішення суду. Хотілося б саме основне зазначити, що затримання за загальним порядком відбувається тільки за рішенням суду. То має бути дозвіл суду на те, щоб особу затримати. А деякі категорії осіб не тільки з дозволу суду, а і таких спеціальних органів, напевно, всіх найбільше буде цікавити, це такі як народні депутати. Так? Щоб затримати народного депутата, потрібно дозвіл Верховної Ради України. І от таке прописування цієї процедури в Кримінально-процесуальному кодексі зняло такі неоднозначності, які раніше були і на практиці, вони заважали адвоката.
А як вони, як саме вони заважали?
Ну, коли, от на твою думку, коли особу затримають, що це значить, от особу затримали?
Ну, це означає, що її хочуть звинуватити у якомусь злочині.
Ну, це дуже абстрактно. А ти уяви конкретну ситуацію. От особа йде собі, наприклад, повертається ввечері з роботи, так? Або навпаки, йде на роботу, або сидить собі відпочиває. Тут приходять, як написано, уповноважені, там, службові особи. Ну, тут, це представники правоохоронної системи, так? Візьмемо так в загальному. Вони підходять. І до цієї особи починається розмова, так чи як? Чи ця особа вже потрапляє одразу в міліцію, закривши очі? Ну, на твою думку, ну затримання.
Ну, я думаю, що можуть бути різноманітні практики затримання, можуть одразу підскочити.
А як, ні, надягнути... як зрозуміти? От ми, справа потрапляє, наприклад, до суду. Та? Як зрозуміти суду, що таке, коли відбулося затримання?
Ну, очевидно, має бути якісь документи, які мають взагалі складатися під час затримання.
Так, але це знову все абстракція. Насправді все набагато простіше виглядає, хоча в і кримінальне процесуальне законодавство, воно таке заплутане, навіть закручене, але прийшли до того, що радянське законодавство, воно було в дечому просте, але в дечому і складне. І от момент затримання прописали на сьогоднішній день в кримінальному процесуальному кодексі, і там чітко написано, що момент затримання – це коли особа силою або через підкорення наказу змушена залишитися поряд з уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою. Тобто, якщо до особи хтось підійшов, службовий представник влади, правоохоронний орган, наприклад, і каже, залишайся на цьому місці, стій тут, не обов'язково він не повинен хапати. Або в якому приміщенні він прийшов, наприклад, до правоохоронних органів в поліцію, в вестибюлі сидить. До нього приходить представник поліції і каже: все, залишайся на цьому місці, ти з цього відділку не вийдеш. Все вже з цього моменту є затримання.
А навіщо взагалі це так точно знати? І навіщо всі ці тонкощі? З чим це пов'язано? Навіщо знати це адвокату і суду?
Тому що це важливо. Наприклад, в мене багато було справ, вони в більшості зривалися із-за того, що особи не зверталися до правоохоронної системи іншої, яка би мала би контролювати ці всі процеси, це, наприклад, до прокуратури. Так?
Якщо... Не зверталися з приводу чого? Незаконного затримання чи чого?
Так, взагалі. От підходять до особи, там протримали її в відділку добу-дві, нікому він не поскаржився, нікому не повідомив, і потім десь проходить там декілька років, і він випадково вирішив про це розповісти в Гельсінській спілці, в громадській приймальні, та, і каже, та я її скаржитись не дуже хочу. Та таких випадків більшість. Лише одиниці, яких затримують, вони вирішують боротися. В моїй практиці можу назвати такий яскравий приклад, це справа в Радія з Черкаської області, з міста Сміли, коли він був затриманий працівниками тоді ще міліції, та це був 2012 рік, вони хотіли змусити його зізнатися у вчиненні злочинів.
Це громадянин на прізвисько Врадій.
Так, його прізвище Врадій, Василь Врадій, на сьогоднішній день він вже покійний. Він відмовився. Та він сказав, я нічого спільного не маю з цими справами, чому я повинен зізнатися. Його затримали на вулиці, схопили. Отам було таке вже відверте затримання, дуже те, яке в народі якраз і вважається затриманням. Коли його схопили за плечі, одягнули наручники і притягнули в відділок міліції.
А чим закінчилася ця історія, ми дізнаємося після паузи. Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст «Правова абетка» Олега Шинкаренка та Олени Сапожникової, який виходить за підтримки Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Зустрінемося після паузи.
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, ви слухаєте другу частину подкасту Олега Шинкаренка та Олени Сапожникової «Правова абетка», який виходить за підтримки Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. І зараз ми дізнаємося, чим же закінчилося затримання Василя Врадія.
Його затримали і помістили на СІП-ДІП у відділок міліції. Можливо, б його не помістили, якщо б він, відмовившись або не відмовився б, да, підписав би всі фальсифіковані документи на нього і зізнався б там в злочинах, його, йому обіцяли одразу відпустити, його, можливо, відпустили. Можливо, ні, це невідомо. Але коли він відмовився, його почали бити. І його били декілька працівників міліції. Доволі жорстоко, він був весь в побоях, його підвішували за руки, кидали на підлогу, ногами били, руками об стіни, то він втрачав свідомість. Це були тортури, і фізичні, і психологічні, над ним знущалися. Звичайно, що після цих усіх тортур він на собі мав видимі ознаки того, що його били. І працівники міліції, вони зрозуміли, що випустити вони його не можуть. Вони від нього не дістали цього зізнання в злочинах, які не вчиняв, але й випустити не могли. І тим більше він почав погрожувати, що він піде до прокуратури і одразу про це все повідомить, про їхні правомірні дії. Що їм залишалось робити? Вони оформляють фіктивно притягнені до адміністративної відповідальності, начебто він йшов вулицею і ображав там якихось людей, які йшли по вулиці нецензурними словами, заважав відпочивати людям, проводити. Ну, тобто...
Це як 15 діб за хуліганство.
Ну, це йому дали СІП, 7 діб. Ну, якби вони так придумали так зробити. Вони написали оцю легенду, фабулу і подали наступного дня, повели його до суду, протримавши всю ніч у відділку міліції. То його навіть ніде не записали, що він там перебував. І в довгий час нам було складно ще з'ясувати, так з котрої години він там був, тому що його не зафіксували. Тут ще важливе, затримання повинно обов'язково бути зафіксованим. Тобто особа службова, яка затримує, особу привозить у відділок, вона повинна записати, у котрій годині була затримана особа, де саме і ким. В даному випадку цього не було зроблено, і були такі неоднозначні бачення цієї ситуації. Суддя в тому випадку не розібрався, що сталося. Йому привели в Радія Василя. Він запитав тільки, чи він перебуває там в алкогольному сп'янінні. Він сказав ні, там ще якісь загальні запитання. Міліціонер сказав, що він нецензурно лаявся на вулиці, ще там якісь формальності. Присутнім під час цієї процедури ніхто не був, протокол судового засідання не вівся. І найбільше складність потім навіть перевірити всю цю інформацію, тому що такі справи, вони судом проводяться дуже швидко. Один суддя сидить в кабінеті, найчастіше навіть не виходять в залу судового засідання.
І стукає молотком, як по цвяхах.
Та навіть не стукає. До нього в кабінет серед купи паперів заводять особу, міліціонери, каже, от він винуватий, все, давайте швиденько підписуйте. І суддя за декілька хвилин, звичайно, такі справи розглядає, тому що їх дуже багато. Справи про накладення адміністративних штрафів або адміністративних стягнень.
А чомусь Врадій не сказав, що його катували?
Я думаю, що він говорив. Та, але оскільки тут слово на слово, це не доведено. З його слів він говорив, та на сьогоднішній день він його немає в живих. Але ті записи, які залишилися під час судового засідання в іншому процесі, вони вказують на те, що все-таки він намагався сказати це, просто йому не дали можливості.
Так, а чим закінчилася ця справа, власне? Що присудили?
Сім діб, він працював поряд біля відділка, клав плитку. Потім, коли його вже звільнили, він відпрацював заплановані міліціонерами там якісь дії, над ним ще й психологічно знущались. Мало того, що його в камері тримали, так що його змусили там ще якісь роботи на для відділку робити, для покращення зовнішнього стану господарювати. Звільнили, він пішов до прокуратури. Він поскаржився, і розпочалися уже розслідування проти цих міліціонерів. На сьогоднішній день немає в живих уже самого Врадія, але за свого життя він зумів довести в судах, що його затримання було незаконним, неправомірним.
А як йому це вдалося? Які були аргументи використані для цього?
Він звернувся до суду і пояснив всю ситуацію, що він просто перебував на вулиці, до нього підійшли міліціонери, в нього були на побої. І, до речі, ці побої міліціонери записали в протоколі про адмінзатримання, що в нього були гематоми на обличчі, та навіть самі міліціонери не змогли приховати цього. І маючи в протоколі запис, що в нього були гематоми при затриманні, і вислухавши його пояснення, суддя прийшов до висновку, що це було неправомірним його затримання, те, що його протримали 7 діб. Він мав таке рішення, воно взялось до уваги при кримінальному розслідуванні дій цих міліціонерів. І на сьогоднішній день ми маємо два судових розгляди. В одному судовому розгляді це кримінальне провадження обвинувачується особа, яка затримувала Врадія Василя. І в іншому кримінальному провадженні розглядається обвинувачення щодо осіб, які його били, катували, і вимагали з нього зізнання в вчиненні тих чи інших злочинів. Це судове провадження, де обвинувачується особа, яка його затримувала неправомірно, дійшло вже до касаційної інстанції. Ми чекаємо на касаційний розгляд. Поки що маємо обвинувальний вирок щодо цього міліціонера, який вистояв в суді першої інстанції, в апеляційній інстанції.
Який вирок?
Вирок йому дали умовно, ну, умовний такий з іспитовим строком, тобто нереальне позбавлення волі. Там, ну, тобто, більше того, в апеляційній інстанції за спливом строків давності його звільнили від притягнення до кримінальної відповідальності. Тобто, фактично, ніякого покарання цей міліціонер не має, хоча й має обвинувальний вирок щодо себе. І звинуватили його в халатності, що начебто він просто погано знає свої обов'язки, і от він так халатно затримав, якось халатно заповнив цей протокол. Ну, тобто це виглядало все доволі цинічно, та що він начебто такий трішки дурень, та і він не знав, що навколо нього відбувається.
Виникає дуже важливе питання. Якщо у вас все-таки затримали, то як затриманий може вплинути на перебіг подій таким чином, щоб потім якомога більше мати аргументів і доказів на користь того, що його затримали неправомірно?
Саме перше, що потрібно пам'ятати, що затримання повинно бути зафіксоване ваше, тобто потрібно вимагати, щоб зафіксували час затримання, щоб вам надали негайно можливість зателефонувати своїм близьким та рідним, щоб вам надали негайно представника безоплатної правової допомоги, то при затриманні уповноважена особа службово вона звертається до системи безоплатної правової допомоги, і вони зобов'язані надати адвоката. Якщо ця особа має власного адвоката, він його повинен викликати. Тобто ці дії повинні бути проведені негайно. І коли якісь відбуваються порушення, звичайно, що якщо з'являється адвокат чи близький родич, він може побачити. І якщо адвокат буде брати участь у цих всіх перемовинах із представниками правоохоронних органів, звичайно, що я думаю, таких випадків і катування, і незаконних затримань буде менше. В останні роки так і є. Так? Коли з'явилася система безоплатної правової допомоги, і адвокати почали викликатися одразу з моменту затримання особи, випадків їх катування, побиття і незаконного затримання стали одиничними.
А скільки може тривати затримання?
Не більше 72 годин.
Тобто 3-3 діб.
Так, але потрібно пам'ятати, що особа, яка затримала, вона не пізніше, ніж за 60 годин повинна визначитися та й направити або звільнити цю особу, або направити щодо неї клопотання до суду про обрання отримання тимчасового запобіжного заходу щодо цієї особи. Так, тобто особа має визначити не більше 60 годин. І, звичайно, потрібно пам'ятати, що затримання, воно повинно, вимоги осіб, яких затримують, про те, що вони мають право на захисника, не повинні зустрічати злість і супротив працівників поліції. У мене одна із також справ є в Києві. Особа прогулювалася вулицею і його зупинили з пивом. Та його зупинили працівники міліції, прийдіть із нами до автомобіля, довели. І особа почала вимагати адвоката, каже, я маю право на захисника, право на дзвінок. І у відповідь його просто побили. І побитим привезли у відділок і кинули, от тобі твоє право. От тобі право на дзвінок, от тобі право на адвоката. І його полупцювали по ребрах чобусами і дубинками, та й оці йому права всі роз'яснили. До речі, щодо цих міліціонерів також триває зараз розслідування, але особа внаслідок тих побоїв отримала інвалідність, і тривалий час лікувалася, і досі лікується, і це є незворотнім процес. Тобто потрібно наполягати на своїх правах, але іншій стороні потрібно пам'ятати, що наполягання на своїх правах особою не є чимось негідним, чимось поганим, а що це право, яке передбачене Конституцією, передбачене кримінальним процесом, та передбачене міжнародним нормам, і потрібно поважати, інакше буде відповідальність. І навіть в моїх справах там 3 міліціонери зараз під судом. Там вони, можливо, вони доведуть, що вони його не катували. Та? Цей міліціонер визнано, що він його не затримав незаконно, хоча й халатно. Тому я думаю, що на останніми роками працює процес в напрямку того, що випадки затримання стають більш правомірними.
Процес затримання, як бачимо, є дуже непростою юридичною процедурою, яку часто порушують. А це значить, що затриманий може її оскаржити і отримати компенсацію, навіть значно збільшити свої шанси на звільнення. Саме тому так важливо, чи правомірно вас затримали. А на цьому наш подкаст закінчено. До побачення.
До побачення.
Зустрінемося через тиждень.